Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. British Gas компаниясының кедендік баж салығын төлеу туралы Қазақ үкіметіне үстінен сотқа шағымданғаны жайлы өздеріңізге мәлім. Бұл шағымы кенішті игеру жұмысына еш әсер етпейді, деді Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы Тимур Құлыбаев. Экология министрлігінің бюджет қаржысын ұрлаған деп қамалған бұрынғы басшыларымен бірге әрекет еткен деп айыпталушы Әділбек Жайылғанов қаржы полициясы нағыз ұрыларды қорғаштап отыр деді.
Қалай сонда олар қылмысты ойластырған адамдарды қашқызып жүріп, бишара қазақтарды отырғызып қойды?
Transparency International ұйымының 2008 жылғы есебі бойынша Қазақстандағы жемқорлық пен парақорлық тағы да деңгей түскен. Қазақстанда жүрек ауруынан көз жұматындар саны барған сайын артып барады. Сондай-ақ банктен қарыз алған, оны өтей алмаған әйелдің өзін-өзі өлтіруге дейін барғаны жайлы сұхбатта тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттықтың хабарларын тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, біздің интернет парақшамыздан azattiq.org сайтынан тыңдай аласыздар. Сонымен қадірменді ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, британдық British Gas Group компаниясының кедендік баж салығын төлеу туралы Қазақ үкіметінің үстінен түсірген шағымы кенішті игеру жобасына еш әсер етпейді. Бұл туралы Қазэнерджи қауымдастығының 4-ші Еуразиялық энергетикалық форумында аталмыш қауымдастықтың басшысы Тимур Құлыбаев мәлімдеді. Аталмыш мәселеге қатысты сарапшылар әртүрлі пікір білдіріп отыр. Естеріңізге сала кетейік, бұл британ компаниясы республиканың бюджетіне экспорттың кедендік баж салығын төлеу заңсыз деп санап, халықаралық арбитраж сотына Қазақстан үкіметінен 1 миллиард доллар көлемінде қаражат талап етіп шағым түсірген болатын. Тақырыпта тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Қазэнерджи қауымдастығының басшысы Тимур Құлыбаев ақпарат құралдарының сұрақтарына жауап бере отырып, британдық British Gas Group компаниясының халықаралық арбитражға түсірген шағымы қарашығанақ жобасына еш әсер етпейді деп мәлімдеді. Менің ойымша біз қарашығанақ жобасына қатысты арбитражға дейін келісімге келеміз, деді ол. Ол сондай-ақ аталмыш ағылшын компаниясының қарашығанақ жобасынан бас тартпайтынын да айтты. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін қарашығанақ жобасының акционерлерінің бірі British Gas Group компаниясы Қазақ үкіметі мұнайды сыртқа тасымалдауда төленетін кедендік салықты енгізіп, өнімді бөлісу туралы келісім шартты бұзды деп халықаралық сотқа шағымданған болатын. Шағымда Қазақстаннан өтемақы ретінде 1 миллиард доллар қаражат талап еткені турасында жазылған. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша, қазіргі таңда Қазақ үкіметі кеден салығына қатысты мәселелерді қарастырып жатқан көрінеді. Айта кету керек, Қазақстан экспорттық кеден салығын 2008 жылдың мамыр айында енгізген болатын. Жыл басында әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеп кеткеннен кейін кеден салығы мүлде алынып тасталған еді. Ақпарат бойынша осы уақыт аралығында қарашығанақ жобасында 32.15% үлесі бар British Gas Group пен итальяндық Eni компаниясының миллиард доллар төлеуіне тура келіпті. Ағылшын компаниясының талабы қаншалықты заңды деген сауал төңірегінде экономист Меруерт Махмұтова төмендегідей пікір білдіреді.
Бұл енді менің ойымша екі жақтың бір-біріне былайша айтқанда саудасы. Қол қойылған келісі шартта үкімет пенен British Gas-дың ортасындағы келісім шарттарға өзгерістер енгізілмейді. Салық мәселесіне және де басқа бюджет төлеу мәселесіне десе, онда олардың былай көтеріп отырған сұрақтары заңды. Бірақ тағы қайта айта кетейін, ол келісім шартқа көзім жетіп отырған жоқ.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, британ компаниясының әрекетін ондағы өзге шетелдің компаниялары қайталауы мүмкін. Сондықтан Қазақ үкіметі бұл мәселені шешуде аса мұқият болу керек деген ой айтады.
Менің ойымша, бұл дағы былайша айтқанда әлгі бір сигнал дейді ғой. Бүгін British Gas берсе, ертең күні енді кеден төлем бар компаниядарға да міндетті болып тұр ғой. Сондықтан енді басқа компанияларда бұл прецедент дейді ғой. Бір компания сотқа беріп жатса, басқалары да сол жолмен барамыз, енді үкіметпен саудаласамыз дегендей жол таңдауы мүмкін.
Бірақ эколог Меліс Елеусізов бұл айтылғандармен келіспейді. Оның пікірінше, Қазақстанның бұл тұрғыда өз мүддесі болуы тиіс және оны қалай болғанда да қорғауы керек. Себебі Қазақстан шетелдік компаниялар үшін шикізатты бірлесіп пайдалануда онсыз да өте қолайлы келісім шарт ұсынып отыр.
Соттасады, онда тұрған үшін керек, соттасу керек, конечно. Сахалинда сондай болған ба? Олар қуып жүрді, оларды жердегі шетелдің компанияларын. Оларда да дұрыс договор жасалынбаған. Енді Қазақстан бәрін бекер беріп отырғанның пайдасы жоқ қой бізге. Біз оны бекер беріп отырмыз қазір. 20% қана біздің көршігіміз.
Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллина бұл мәселені екі жақтың бейбіт түрде шешетініне сенімді. Бұл коммерциялық тұрғыдағы сұрақтар, меніңше бұл мәселелерді екі жақ бейбіт түрде сотсыз-ақ шешеді. Себебі бұл жоба екі жақ үшін де өте маңызды. Бұдан үлкен трагедия жасаудың қажеті жоқ. Карашхана Казахстанның батыс бөлігінде орналасқан ірі мұнай кеніші, кен орнының аумағы 280 шаршы шақырымды құрайды. Ғалымдардың бағалауынша, кеніште әлемдегі ең ірі мұнай-газ конденсатының қоры, яғни 1,2 миллиард тонна мұнай мен конденсат және 1,5-ға жуық триллион текше метр газ қоры бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, British Gas компаниясы Қазақстанның бюджетіне экспорттың кедендік баж салығын төлеу заңсыз деп санап, халықаралық сотқа жүгініп отыр, яғни Қазақстан үкіметінен 1 миллиард доллар көлемінде қаражат өндіріп беруді сұрап отыр. Ал Қазақстанның Қазэнерджи қауымдастығының Еуразиялық энергетикалық форумында аталмыш қауымдастықтың басшысы Тимур Құлыбаев ол Қазақстанның кенішін игеру жобасына еш әсер етпейді деп отыр. Бұл қарашығанақ жобасына қатысушы British Gas компаниясы шағымына байланысты Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігінің басшысы Сауат Мыңбаев та бұл сотқа дейін шешілетін мәселе деген үмітін білдірген болатын. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Хабарларымыз одан әрі жалғасады, яғни қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бюджет қаржысын ұрлаған деп күдіктелген бұрынғы басшыларымен бірге әрекет еткен деп айыпталушы Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов бейсенбі күні сотта сөйлеген сөзінде қаржы полициясының өзінде заңсыздықтар болып жатқанын мәлімдеді. Оның айтуынша, біріншіден қаржы полициясы бюджет қаржысын жымқырған шынайы ұрыларды қорғап, олардың сотта болуы міндеттейтін құжатты жасырып отыр. Қаржы полициясының агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай бұл мәселеге Ланста жауап беруден бас тартты. Тақырыпты толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Еске салсақ, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариялаты радиолокациялық стансадағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден немесе 7,8 миллион доллардан асатын. Бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс аяқталмады дейді мемлекеттік айыптаушылар. Ал Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановтың сөзінше, ол қылмыстық істі қозғауға түрткі болған, есімі жазырылған өтініш жазған. Бірақ мен тек рейдерлік жолмен өзімнен тартып алынған Меркурий Плюс кәсіпорнымды қайтарғым келді дейді ол. Оның сөзінше, қазір Германияға кеткен Меклер есімді азамат өз туысы Виктор Лайс арқылы жалған қол қойып, Меркурий Плюс компаниясын өз атына жазғызып алған. Кейін Меклердің азаматтық зайыбы, әрі қоршаған ортаны қорғау министрлігінің департамент директоры Татьяна Савицкая Меркурий Плюс серіктестігіне бюджеттен ақша аударады. Ал бұл ақшаны Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі болып алған Виктор Лайс алып үлгереді дейді Жайылғанов. Бірақ Жайылғановтың сөзінше қаржы полициясы Меклер Савицкая және Лайсқа Қазақстаннан кетіп көзден таса болуға мүмкіншілік берген. Себебі есімі жасырылған өтініш жазылған кезде бұл адамдар осында болатын дейді ол. Алайда айып талған соң бұл өтініш ғажайып жағдайда жоғалып кетеді. Басқаша айтқанда қаржы полициясы мені пайдаланып лақтырып кетті дейді айып талушы Жайылғанов.
Момент подачи мною этой анонимки и заявления все Меклер, Савицкая, Лайкс находились здесь. Однако после предъявления обвинений и ознакомления с делом мною написанное заявление таинственно исчезает. Иначе говоря, меня использовали, элементарно кинули.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай бұл мәселеге байланысты жауап беруден бас тартты.
Аталмыш қылмыстық іс сот қарауында ол бойынша түсіндірме беру біздің ойымызша орынсыз және ерте деп санаймыз.
Айыпталушы Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановтың сөзінше, мемлекеттік айыпталушы прокурор оны 9 жылға бас бостандығынан айыруды сұрап отыр. Не үшін? Менің қылмыстық істі қозғауға түрткі болған өтініш авторы болғаным үшін дейді Жайылғанов. Бюджет қаржысының тоналуын ашуға көмек жасағаным үшін дейді ол.
За что? За то, что именно я написал анонимку. За то, что я помогал следствию в раскрытии хищения бюджетных средств.
Сотта мемлекеттік айыптаушы болып отырған Астана қаласы Есіл ауданы прокурорының көмекшісі Бақтияр Ерназаров бұл мәселеге байланысты ақпарат бермей сотқа сілтеме жасады.
Мен барлық өзім жаңа қойылған айыпты бәрін жаңағыдай сөз жарысты бәрін айтып қойдым. Енді соттың шешіміне байланысты болады бәрі.
Ал сотқа қатысып жүрген демократия және адам құқығы атты үкіметтік емес ұйымының басшысы Болатбек Біляловтың пайымдауынша Жайылғановтың мәлімдемелері ертерек айтылғанда сот мүлде өзгеше өтер еді.
Өзі көрініп тұр ғой, түгелді материалсы сол Меклер қалай болса да осы істе кілініп тұр. А оны
следствиела вообще даже билета сурамаган. Советская түгөлдө кайтып атып сол кол койган түгөл кужаттарга. Бул советская ташып кеткен Германияда. А мында жалыган айтып атып что советская мен Меклер өздери гражданский бракта бирге турган. Лайс вообще сол Меклердин племянниги ол акшаны алган деп мында кылмыштык иште уже баяндалды что ол сол акшаны алып кеткен.
Құқық қорғаушы Біляловтың пікірінше, бұл сотта нағыз ұрылар емес, өзге адамдарға айып тағылғалы жатыр.
Меклер пин полицияны сатып алды. Іс материалдарында қарадық қой. Искаковпен жайылған бірлет кезешкен үшін оларды сговор деп прокурор тұрып отыр. А мұнда Савицкая мен Меклер бірге тұрып атқанға ол сговор жоқ деп.
Құқық қорғаушы Біляловтың ойынша қылмыстық істі қозғауға түрткі болған есімі жасырылған өтініштің жоғалуы қасақана жасалған сияқты.
Енді следственная группа ол заявлениясын жоғалтып алса, кім Жайылғановтың, енді сот қазір өз жоғалта алмайды ғой енді мына заявлениясын. Теледидар, журналистер түгелді, Қазақстанның қоғамы түгелді қарап отыр осы не процестан не болады екен деп. Қалай сонда олар өзі түгел преступленияны, қылмысты ойластырған адамдарды қашқызып жіберіп, бишара қазақтарды отырғызып қойды.
Әзірге сот үдерісі жалғасып жатыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АШ президенті Барак Обама қауіпсіздік кеңес кездесуіне төрағалық етпекші. Медведев пен Обама ядролық қаруды шектеу келісімі қабылданатындығына сенім білдірді. Түркіменстан ғаламдық энергетикалық қауіпсіздік механизмін қабылдауға шақырып отыр. Шамамен 15 тұтқын Ирак түрмесінен қашты. Пәкістанда бүлікшілердің шабуылынан 6 адам қаза тапқан. Иран президенті Ахмадинежад Біріккен Ұлттар Ұйымында Израильді сынады. Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Transparency International ұйымының 2008 жылғы есебі бойынша Қазақстандағы жемқорлық пен парақорлық тағы да деңдей түскен. Қазақстанда жүрек ауруынан көз жұматындар саны артып бара жатқаны жайлы тыңдайсыздар. Банктен алған қарызын өтей алмаған әйелдің өзін өзі өлтіруге дейін барғаны жайлы сұхбатта айтамыз. Мемлекеттік тілдің мәртебесін алған қазақ тілінің қолданысы қалай деген хабарымыз жалғасатын болады және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі дамыта отырсақ, жемқорлық деңгейін бағалайтын Transparency International халықаралық ұйымының 2008 жылғы есебі бойынша Қазақстандағы жемқорлық пен парақорлық алдыңғы жылдармен салыстырғанда төмен көрсеткіштерге кеткен. Ал аталмыш ұйымның Қазақстандағы бөлімшесі болса, экономикалық қылмысқа және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қызметшісіне айналған. Қазақстандағы үкіметтік емес тәуелсіз зерттеу орталықтарының мемлекеттік мекемелердегі жемқорлыққа байланысты осыған дейін жүргізген зерттеулерінде бұл агенттік экономикалық қылмысқа және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі жемқорлық жайлаған мемлекеттік мекемелердің ішінде үшінші орынға шығып отыр. Десе де Transparency International-дың Қазақстандағы бөлімі елде жемқорлықпен күрес мәселесінде өздерінің қыруар жұмыс тындырғандықтарын алға тартып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының алғашқы құрылтайшыларының бірі болған, қазір Санж зерттеу орталығының директоры Жанар Жандосова ойынша Қазақстандағы жемқорлықпен күрестің ашық жүргізілуіне мұрындық болуы тиіс. Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымы экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қызметшісіне айналып отыр.
Қазіргі кезде Transparency Қазақстан қаржы полициясының қызметшісіне айналды. Жемқорлықпен күрестің табысты жүруі оның басты себебі бұл күрестен азаматтық ұйымдар сырт қалып отыр. Биліктің ықпалындағы үкіметтік емес ұйымдар қатысып отыр.
Деді Жанар Жандосова. Ал Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының атқарушы директоры Сергей Злотников болса, экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігімен бірлесіп жұмыс істеп жатқандарын жасырмайды. Дәл қазір бізде тәжірибе алмасу жұмыстары жүріп жатыр. Қазір израильдік бизнесменге қылмыстық іс бойынша көмек көрсетіп жатырмын. Жылына бізге Қазақстанның барлық аймақтарынан 2000 адам келіп көмек сұрайды. Деді Сергей Злотников. Алайда Жанар Жандосова Қазақстандағы экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі өзіне тиімді топтармен ғана жұмыс істейді деп отыр. Оның ойынша Қазақстандағы жемқорлықпен күрестің ашық жүруі үшін азаматтық ұйымдар тарапынан мониторингтер жасалып отыруы тиіс.
Өкінішке қарай жемқорлыққа қарсы күрес шараларына қатысты жасалған шаралардың тиімділігі тексерілмейді. Қанша қаражат жұмсап, одан қандай тиімді жұмыс болатынын білмейміз. Жүздеген памфлеттер жазып, миллиондаған роликтер түсіргенімізбен одан болып, білім және ғылым министрлігі, денсаулық сақтау министрлігі кеден саласы түзеліп тазарып кетпейді. Тиімді жұмыс істеу үшін мониторинг керек. Ол мониторингті мемлекеттік немесе мемлекеттің ықпалындағы компаниялар емес, тәуелсіз азаматтық ұйымдар жасауы қажет.
Деді Жанар Жандосова. Сондай-ақ Жанар Жандосова Қазақстанда болған Жақсыбек Құлекеевтің, Мұхтар Жәкішевтің, Рамазан Есіргеевтің айғақты негіздері күмәнді атышулы істеріне байланысты жемқорлыққа қарсы күрес ұйымы ретінде Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының бір ауыз сөз айтпағанын да атап өтті. Ал бұған орай Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының атқарушы директоры Сергей Злотниковтың берген жауабы төмендегідей. Қалай мен басқа мәлімдемелер жасауым мүмкін? Мен өзгелердің сөзіне жауап бермеймін. Ол өзі не істеп жатқанын айтсын одан да. Ол біздің ұйымға болған кезде ұйымға зияннан басқа еш нәрсе әкелген жоқ. Жазса жаза берсін, өзі ұятқа қалады. Деді Сергей Злотников. Ал Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымы құрылтайшыларының бірі халықаралық әділ сөз қорының директоры Тамара Калеева Жанар Жандосованың Transparency Қазақстан ұйымына қатысты пікірлері жеке бас араздығынан туындап отыр дейді.
Олардың арасында белгілі бір араздық бар. Дәл қазір Жанар Жандосованың Transparency Қазақстанның жұмысына қатысы жоқ. Бұл жағдай оған әсер етіп отыр. Мұның бұл мәлімдемесі аталмыш ұйымның жұмысын әлсірету үшін жасаған кезекті бір акциясы. Transparency Қазақстан үкіметпен бірлесіп тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп отыр. Дәл осы жемқорлықпен күрес мәселесінде.
Деді Тамара Калеева. Бұл мәселеге қатысты экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне бірнеше рет хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Ал Человек и закон газетінің 22 қыркүйек күні жарық көрген 19 санындағы материалда экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі төрағасының орынбасары Андрей Лукин жемқорлыққа қатысты қылмыстың саны соңғы 3 жылда, яғни 2005-2008 жылдар аралығында 21% өскен айтқан. Transparency International халықаралық ұйымының есебіне қарағанда 2007 жылы 2.1 және 2008 жылы 2.2 көрсеткіш деңгейі бойынша жемқорлық одан әрі кең етек жая бастаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалаұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақтағайын, Азаттық радиосы қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алғанына 20 жыл толғанына қатысты хабарлар мен айтылған пікірлерді өз бағдарламаларында назарларыңызға кеңінен ұсынып келеді. Қазақ тілінің қоғамдағы қолдан саясы кеңеймей өгейлік көріп отырған Азаттыққа сұхбат бергендерде айтып келеді. Бұл тұрғыдағы пікірлерін білдіру үшін Азаттықтан микрофон алған Атыраудағы мемлекеттік университетінде философия бойынша дәріс берген Тәуба Мыңбай деген азамат тілді дамыту шаралары билікте қолға алынбай жатыр дейді. Сол сияқты атыраулық Қайырлы Есенов халықтың әл-ауқатын жақсартпай қазақ тілінің ахуалы жақсармайды деген пікірде, және ол биліктегі сыбайлас жемқорлықта қазақ тілінің дамуына шырмау болып отыр дейді. Тақырыпты Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен жалғастырады.
Атыраудағы қазақ тілінің мүсәпірлігі туралы Тәуба Мыңбай Азаттық тілшісіне бірталай мәліметтерді тізбеледі.
Қазақстанда облыстардың ішінде ең саны көп қазақ. Қызылорда содан кейін Атырау дейді. Біздерде 320 жылдан бері не Қызылорда, не Атырау бір өнер көрсететін дәрежеге жету керек қой. Жоқ құлдырап жатқан сияқтымыз мен жеке өз көзіммен қарасам. Кез келген қазақтың фамилиясы, аты, жөні дұрыс емес, кейбір оған қысылмайды. Тойхана бар ғой, Даулет деп жазу. Біреуіне кіріп айтып едім, қазақ екен. Есім. Ешкім кетін деді, мына атау қате жазылған. Даулет емес, Дәулет әмен жазылады. Аға сол үшін Сондай
ақ Тәубе Мыңбай Атыраудағы жолаушылар көлігінде күні бүгінге дейін жол ақысы деген сөздің орнына барлығы за проезд деп айтатыны, ал Атыраудағы облыстық әкімшіліктегі тіл басқармасында отырғандардың бұған мән бермейтінін айтып ренжіді.
Мына бұрын жол ақысы дейді, енді за проезд деген деп адам түңілесін кейде. А бақылайтын адамдар қайда? Сол неге бақылайды?
Азаттық тілшісіне өзін қазақ тілі жанашырымын деп атаған Тәубе Мыңбай тағы бір қызықты мәліметті айтты. Ол 2003 жылы газ тұтынған үшін әкеліп беретін төлем түбіртегін түсінбеймін және неге орысша жазды деп газбен қамту мекемесін сотқа берген екен. Ондағы ойым қазақ тілі туралы заң бар ғой, бәрі қазақ тіліне сұраныс жоқ дейді. Міне мен сұраныс беріп тұрмын, мені қанағаттандырсын деп ойлаған едім дейді. Тіпті мусорға төлеңіз дегендер үшін де төлем төлеуден бас тартыпты. Осы жайтты Тәубе Мыңбай былай деп есіне түсірді.
Ана газ төлегенде орысша жазған. Мен 2003 жылы қазақша жазған. Бастығы қазақ екен. Сол қалалық сотқа бердім. Қалалық соттан соң тағы бір сотқа бердім. Қазақ тілінің лайықты не құрметтелмейді. Көп қазақтар жасқанат сұраныс беру. Мен жасқанды беріп тұрмын. Заңға сеніп тұрмын. Ал ол неге жеңіп шықпайды? Сот деген тіпті қалай солай өзі қазақша сөйлемейді. Ол қағазда бар менде. Қалды мен 7 миллиард теңге төлеу керек деді. Айыпқа. Мусорға ақша төледі. Мусор деген не дейді? Қазақстан емес пе? 20 жыл болды. Мен қазақша айттым, сонда ғана төлейді.
Бірақ өкінішке орай Тәубенің қазақ тіліне деген талап пен сұраныстың барлығын дәлелдемек болған әрекетінен еш нәрсе шықпаған екен. Жылдың бір күнінде, яғни 22 қыркүйекте ғана еске алынып, содан соң ұмытылып кете беретін қазақ тілін дамыту үшін не істеу керек деп сұрадым сұхбаттастарымнан. Тәубе Мыңбай өз пайымдауын былай деп жеткізді.
Биліктің басында кімдер? Сақаулар мен саңыраулар. Аталарымыз айтқан сақаудың қолына түспе, саңыраудың астына түспе. Дәл айтылған. Олар биліктен айрылса келмейді. Қағазшыл Алтайдың ішіне үйренеді. Бұның ана тілін неге үйренбесін? Ниет қойса ол үйренеді. Ол үйренбейді. Себебі қазақ тілі нем құрайтылған. Өзі аударып көрген жоқ қазақ тілінің байлығын. Ан Герольд Белградға шыққанда сойылды сауат. Өзін қазақпын деп сезінетін азаматтың қанында дейді. Қазақтың рухы лаулап жанбай. Қазақ тілінің мәртебесі көтермеген дейді. Олай болса қазақша білетін, қастерлейтін адамдарды көтеру керек. Жалақысын да көтеру керек. Біз қазақ тілінің көтерілері екенбіз ғой. Билік орындарына да, басқа да мансап орындарына деп сенім қалыптасады халықта. Нем құрайтып қояды. Сосын айып төлету керек.
Сынаяқ Тәубенің ойынша қазақтың әліпбиінде өзгерту керек. Яғни қазақ тілін бұрмалайтын кейбір орыс әріптерін түгелдей алып тастау керек, және мұны тәуелсіздік алысымен қолға алу керек деп ойлайды. Тәубенің осындай сөздерін естіген оның төңірегіндегілер оны орыс тіліне қарсы адам деп ұғады екен. Ал ол өзі туралы мен орыс тіліне қарсы емеспін, орысша да арабша да үйрен, бірақ қазақша ойлан деп талап қоямын дейді. Ал қазақ тілінің тағы бір жанашыры Қайырлы Есенов қазақ тілінің мәртебесін шынымен биіктету үшін алдымен елдің әл-ауқатын жақсарту керек деп санайды.
Халықтың әл-ауқаты артпай, халық тойынбай, тілге деген көзқарас өзгермейді. Басшылыққа көбіне орыс тіліне қабілетті адамдар тартылады. Қазақ тілін керексінбей отқан біздің басшыларымыздың өздері. Мен Нұр Отан партиясы қайталап айтайын, қолынан іс келетін партия емес. Соның ішінде қазақ тілін ешкім құртпаса, жоғары көтерілмейді.
Атыраудағы тіл жағдайы туралы қарапайым ел пікірімен облыстық тілдерді дамыту басқармасы бастығы Хабибола Қуанышқали да келіскендей болды. Оның айтуынша, жалпы облыста тұратындардың 92% қазақтар. Сырт көзге бір қарағанда қазақ тілі жайлы ауқымды мәселе көтерілмеуге тиіс. Оның үстіне жергілікті билік Атыраудың қазақ тіліне 2002 жылдан бері көшкенін, ал 2007 жылдан бері іс қағаздары қазақ тілінде жүргізіліп келе жатқанын айтады. Дегенмен толықтай қазақ тіліне көшті деген Атырау облысындағы тіл мәселесіне жетекшілік жасап отырған басшының өзі қазақ тілінде таза сөйлей алмады.
Мемлекеттік қызметкерлерге талап толық деңгейде халыққа мемлекеттік тілде қызмет көрсете алу керек. Қазіргі любой услуга сияқты ғой, көбі ауызекі сөйлей алады, жаза алмайды. Себебі институт көп орысша бітірген ішінде жоғарыдан келетін хаттардың толықтыр орысша келеді әлі. Аппарат президенттен бастап жаңағы үкіметтен, министрліктерден хаттар орысша келеді. Сосын біздегі жігіттер мұндай қызметтік тілді кейде по неволе еріксіз түрде орысша жазып жүр. Хотя облыс қазақша облыс.
Сәния Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан.
Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттықтың бағдарламасы одан әр жалғасады, бізден алыс қалмаңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабымқожа таныстырады.